Bueno, para continuar coas xornadas, temos ahora a doña Encarnación Rivas, que nos vai a falar de os mecanismos de control previo, inspección e vixilancia, usos e actividades permitidos, autorizados e prohibidos, e as principales novedades da Lei 2/2010 de medidas urxentes de 25 de marzo de modificación da 9/2002 da Ordenación Urbanística de Protección do Medio Rural de Galicia. Encarnación Rivas é unha experta na materia do urbanismo, como verán agora vostedes, arquitecto, funcionaria tamén da administración local, arquitecto de Sanxenxo primeiro, despois da Diputación do Concello de Pontevedra.
Soy funcionaria de carreira del Ayuntamiento de Pontevedra.
Funcionaria de carreira, como le vendí, do Concello. E nos vai a falar actualmente a Secretaria Xeral de Urbanismo. Nos vai a falar a continuación dos temas indicados.
Bos días a todos, moitas gracias, señor director do curso, señora directora da xencia, señor subdirector, compañeiros e amigos, todos. Houve xa inauguración do curso, houve a primeira ponencia e ninguén explicou todavía que facemos aquí o motivo principal. É que o director do curso está de cumpleaños. Entón, o que lle organizamos... Ben, eu non cumpro máis, entón non vais ten a oportunidade de facer isto comigo. Ben, disculpa, directora, eu se calo morro. Teño que apuntar unha cousa o compañeiro. Unha matización que eu penso que é importante. Primeiro, negar a maior cando vostede di que as construccións de vivendas unifamiliares non son o problema do ilícito urbanístico en Galicia, nego a maior, en primeiro lugar. En segundo lugar, a máis do tema da competencia que explicou a directora perfectamente o que establece a lei, penso que ela, ao longo da súa exposición, deixou no claro, pero ainda máis, eu gustaríame remarcalo. Pretender facer da mesma condición unha edificación que, aunque a postre se declare non axustada a plan ou a lei, que no seu momento fose levantada co amparo de título habilitante, ben por únicamente licenza municipal ou por licenza municipal e autorización autonómica previa, penso que é facer iguais casos tremendamente diferentes. Entón, quero que iso quede claro, tal é así que a directora expuxo, que neses casos haberá que atacar o título habilitante. As licenzas municipais, as autorizacións autonómicas teñen, por suposto, presunción de estar ben outorgadas. Punto 1. Punto 2. O promotor que executa licencia axustada ao proxecto que baseou eses actos administrativos ten un respaldo considerable. E vou a ir ao meu, que claro, outra cousa é que, din no meu povo, teño permiso para obrar. E permiso para obrar, pedín licencia para peche de parcela e fixen a mansión dos plazos. Ben, é outra cousa. Disculpen, pero quería deixar ese tema, incidir nesa cuestión. Un pouco relacionado con eso. Quero eu falarlles fundamentalmente do tratamento do solo rústico na lei galega e centrado basicamente na modificación que introduzo a Lei de Medidas Urxentes 2/2010 sobre o texto consolidado anterior da louva. Ben, en primeiro lugar, por si fai falla, que eu penso que non, pero por si acaso, O solo rústico é un ben escaso, en primeiro lugar, porque é limitado, e, sobre todo, é o maior activo cultural e económico que temos en Galicia. E así hai que decilo claramente. Cando alguén, igual os que aquí vivimos, non somos conscientes dese valor que ten o noso territorio. Pero basta con escoitar a calquera que veu este ano pasado por mor do Xacobeo, que ven en calquera ocasión, nos todos escoitamos a xente que por que vas a Galicia? Bueno, os que somos larpeiros pola comida, ben, en segundo lugar, ou en primeiro, pola paisaxe, polo territorio. Eso nos temos que ser conscientes de que ese é o noso maior patrimonio e o noso maior deber é transmitir ás xeracións futuras ese patrimonio protexido, mellorado e ordenado en palabras do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Dito isto, a lei vixente denomínase de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. É dicir, a ordenación urbanística en Galicia, Galicia é un territorio rústico. E aunque eso sone algo estrano dito dende a capital do reino ou dende as sete grandes, son esas as excepcións que confirman a regla do carácter rústico de Galicia. Vivamos como galegos. Esa protección, mellora e ordenación do medio rural ten que ser compatible co recoñecemento explícito, claro e sen fisuras do carácter productivo dese medio rural. Galicia é como é, cun carácter rural, que ese carácter rural implica que isto non é a reserva do home blanco, non é un parque temático, non é Yellowstone, non. Isto é un lugar donde, salvada a esa actividade turística a que antes aludín, vivimos e debemos seguir a vivir da agricultura e gandeiría. Porque esa despoboación a pasos axigantados que están a sofrir as provincias de Lugo e Ourense, se non se recuperan revitalizando esas actividades agrogandeiras, estaremos abocados á conversión nun arco atlántico urbanita que vaiamos os fins de semana o Caurel, así en plan folclórico festivo montados no Callén. Esa aposta polo sector agrogandeiro conleva o que conleva. E a Lei de Medidas Urxentes do 2010 fixo unha aposta clara ao respecto. Eu vexo aquí xente a xente xoven, resultaralles estrano, pero os xóvenes de 40 e moito chamámoslle a autorización autonómica previa o trámite de excepción. E o trámite ao que se someten os concellos unha determinada solicitude de licenza ante a autorización excepcional da comunidade autónoma. Últimamente, por un celo, eu entendo que mal asumido, eso que xurdiu como un trámite de excepción era un trámite generalizado. que se pode facer no solo rústico? Nada. E ademais de nada, nada. E dese nada de nada, levamos a Xunta a ver que non lo denegue despois de tres expedientes e non sei que. Ben, non quero facer unha caricatura do que é un tema grave. Entón, recoñecemento do solo rural como medio productivo. Que implica directamente? A necesidade de granxas, estábulos, silos, alpendres, todas aquelas construccións necesarias, indispensables para o desenvolvemento do medio rural como medio productivo, como acolledor dunhas actividades económicas. Non entendín o revuelo que formouse cando se lles recoñece aos concellos a competencia para licenciar directamente esas construccións directamente vinculadas ao que é a explotación racional dos recursos naturais, en palabras textuais da propia lei. Fallaría máis. Ese cuestionamento que se fai desas instalacións. Ben, estamos, Dios gracias, nun nivel de calidade de vida que gústanos ir a unha casa de turismo rural a pasar o fin de semana cos nenos, pero é que hai moscas, é que cheira porque estiveron por aí aboando. O medio rural é eso, non hai rosas en espinas, si as hai, pero son camelias. Ese non podemos confundirnos con esa cuestión. Punto 1. Eu, que son arquitecta municipal do Concello de Pontevedra, é o que son e presumo de ser, eu son municipalista, mesmo que estea hoxe onde estou. A xente, compañeiros que veixo aquí da Administración Autonómica que non coñecen o mundo da local, eu lle recomendo, así en plan ONG, ir facer 15 días a un concello, mesmo pequeno que grande, que lle será de tremenda utilidade. Dito eso, teño que decir tamén unha cousa, e hai polo menos un alcalde veixo eu. Os concellos piden competencias, pero non queren responsabilidades. Eso é unha cuestión físicamente imposible. Eu entendo que a Administración Autonómica é unha administración moitísimo máis potente, cuns medios que igual nunca sobran, pero que non temos queixa. Esa cousa non a poden dicir en absoluto os concellos, sobre todo os pequenos. Entón, saben os alcaldes, os 315 alcaldes de Galicia, que teñen o meu teléfono aberto e a miña secretaría xeral aberta e os técnicos a disposición, faltaría máis, para todas aquelas dúbidas que se presenten. Di o meu exxefe do Concello de Pontevedra, concelleiro de urbanismo catedrático de Exactas, encarna é que o urbanismo non son matemáticas. Eu lle replico, César, nin as matemáticas son exactas, a pesar da fama que lle puxer. Ben, insisto, os concellos, aquí estamos para respostar todas aquelas dúbidas que xurdan. Agora ben, o que non está Xunta é para cando o concello ten que denegar unha nave ou ao revés, ten que outorgar licenza para unha granxa de porcos e eso molesta a non sei quen, para que paremos nosos golpes. Máis cousas. Nese carácter de solo productivo, encardínase tamén a necesidade de que sexa nese solo onde se implanten instalacións que, dende a comunidade autónoma, somos plenamente conscientes do impacto territorial, do impacto mesmo sobre as actividades primarias agrogandeiras e impacto paisaxístico, máis que aportan ata tal punto ingresos a noso PIB que vemos, miramos da necesidade de autorizar a súa implantación. Como todos vostedes están a pensar, falo das eólicas e falo das instalacións mineiras. Tense resguardado da posibilidade de implantación desas dúas actividades económicas potentes aqueles solos que se miraron máis sensibles ao impacto que a instalación destas actividades xenera. En ambos dous casos, a lei urbanística tenta de que sexa a administración que tutela esas dúas actividades, nun caso a Dirección Xeral de Industria, en outro caso a Dirección Xeral de Minas, que redacten uns plans sectoriais nos que se evalúe dende o coñecemento da propia actividade cales son as implantacións idóneas en tanto en canto sopesar os pros e as contras da súa implantación. A lei, vostedes saben, establece logo un réxime transitorio para as instalacións mineiras existentes, por canto, recoñecendo a súa puxanza económica, de nada serve estar a permitir a súa actividade sen título administrativo habilitante, senón todo lo contrario, ese plan sectorial mineiro ou esa regularización do aproveitamento mineiro valerá para exixirlle a adopción de todas aquelas medidas tendentes á recuperación dos baleiros, no caso das minas a ceo aberto, de adopción daquelas medidas que minoren ou axuden a implantación territorial desas actividades. Tema acuícola, tema touriñán. Saben vostedes que cara a galería presentouse a planta acuícola de Touriñán como o punto que impediu que o PSOE apoiase a lei de medidas urxentes no Parlamento. Congratúlome do acordo acadado na tramitación dese texto. Eu que funguei 60 veces sobre as leis de medidas urxentes, e decía eu, non podes gobernar a golpe de leis de medidas urxentes, mas vale non cuspir o ceo que véxome na redacción e tramitación dunha lei de medidas urxentes polas circunstancias económicas que nese momento se observaron e na situación da relación coas administracións municipais. Congratúlome de ter chegado a un acordo público e notorio coa Federación Galega de Municipios e Provincias. Congratúlome de ter negociado, transaccionado as enmendas en vía parlamentaria co Grupo Socialista e mesmo co Grupo do Bloque Nacionalista Galego, a pesar de ter presentado este grupo unha enmenda a totalidade, e congratúlome por canto entendo e asumo que todas as modificacións introducidas nese trámite parlamentario foron a prol da mellora do texto. Dito isto, canto a implantación touriñán sí ou non. Non entro, sería un debate moi longo que non é o caso. O que sí teño que deixar aquí dito alto e claro. A estrutura dos usos, da autorización dos usos en solo rústico é, como ben apuntou xa a directora da xencia, todos vostedes coñecen, unhos usos licenciables directamente polo Concello, que son os usos permitidos, outros usos que denomínanse autorizables, que previa autorización autonómica, previo desenvolvemento do trámite de excepción que eu me refiro, poderán nunhas determinadas condicións e suxeitos a unhas determinadas circunstancias, poderán acadar autorización autonómica e a conseguinte licencia municipal, e por último, os usos prohibidos. Se eu, se o Grupo Socialista acepta como uso autorizable dentro dos espazos naturais as plantas de acuicultura cunha serie de cautelas de suxeición á normativa da Circular Hábitats da Comunidade Económica Europea, que penso que non é sospeitosa de normativa relaxada. Se empezamos a poñerlle cautelas e ao final é que sí, pero non en Touriñán, o plantexamento lícito será en espazos naturais o uso acuícola é prohibido, pero non estálo permitindo con todas as cautelas posibles e ao final ser que non. Ben, a lei de medidas urxentes de modificación da Louga, as modificacións que introduce respecto a ese réxime de licencia, autorización ou prohibición de usos, refírese fundamentalmente a eses temas que teño apuntado. En primeiro lugar, a devolución á súa sede natural, que é a municipal, das licenzas, das construccións directamente vinculadas á explotación racional dos recursos naturais. En segundo lugar, as modificacións producidas en relación ás actividades energéticas e mineiras. En terceiro lugar, o tema acuícola. E houbo dúas cuestións que pasaron máis desapercibidas, pero que eu querería aquí salientar. En primeiro lugar, a cuestión relacionada co turismo rural. Cando a lei do 2002 establece como uso autorizable o turismo rural, establecese directamente a conexión co decreto de turismo da Consellería de Cultura dos establecementos de turismo rural. Estudada a interacción deses dos conceptos, o urbanístico e o turístico, obsérvase, e os que coñezades, que seguro que sodes todos, os establecementos acollidos ao decreto de turismo do turismo rural, non sei se moitos, pero algúns dos casos pouco teñen que ver coa potenciación do medio rural. Si pensamos que o uso hoteleiro é un uso prohibido en solo rústico e o turismo rural é un uso autorizable, non podemos permitir que a liña que o separe sexa unha liña grosa no que se entrelacen e convirtamos esa distinción entre a prohibición e a autorización nunha cuestión semántica. Non pode ser que se eu pido autorización para a instalación dun hotel no lugar de Piugos, a autorización se denegue por ser uso prohibido, e se eu lle cambio a carátula os planos e chamolle instalación de medio rural, de turismo de medio rural, sexa uso autorizable. É un tema no que estamos a estudar, a traballar, coa dificultade que comporta falar en idiomas diferentes a xente de turismo e a xente de urbanismo. Nestes intres, a falla de si somos capaces de sacar unha instrucción aclaratoria. O que está claro é que xa coa modificación que introduce a Lei 2 do 2010, ráchase coa equiparación que nun momento dado fíxose do turismo rural co decreto, introducindo a cautela de sinalar que estamos a falar de turismo no medio rural. Ese turismo no medio rural ten que ter o carácter de potenciador dese medio. A eses efectos, a miña preocupación persoal neste mundo do urbanismo, no que é un nego a maior que sexa un mundo proceloso e opinable. Nego a maior, o urbanismo, sen ser matemáticas, é un mundo regrado, igual que son regradas as autorizacións, as licencias municipais, teñen que selo as autorizacións autonómicas, eu pretendo que sexan, xa que logo, as cuestións que apuntemos en fase de informe ou aprobación de planeamento, que é outra cuestión da que falaremos outro día. Neste momento, eu trato de suxeitar en no máximo posible ao mundo do medible as autorizacións autonómicas en solo rústico. En esa suxeición ao medible estamos a solicitar dos centros comarcais que coñecen da comarca, que coñecen da actividade económica que se desenvolve nela, que coñece da dinámica interna dentro da comarca, que nos informe da procedencia de outorgar ou denegar as novas instalacións de turismo no medio rural. Non poden ter esa vía fácil de salir, de saída, as instalacións que son hoteleiras. E non se trata, por suposto, de poñerlle unha coberta de tella, uns recercados de granito ás ventás. Estamos a falar de potenciación real do medio. Nese, nunha cuestión que enlaza co comezo do meu discurso de que hai que levar actividade económica ao rural porque é a única forma de fixar poboación. Esa fixación de poboación no rural é a única forma de que o rural non morra. Outra cuestión da que a min góstame menos falar, pero que están aquí os alcaldes e a xente dos concellos e non é, non cabe outro remedio. Dame a mi pie para decir que estamos a avanzar todo o que sabemos e podemos cos concellos para levar a bo término os planeamentos xerais. Son 51 concellos nestes intres os que contan con plan xeral adaptado á louga. Eses 51 que son o 17% dos concellos de Galicia, eu nego aceptar que eso supoña unha falla total de regulamentación urbanística en Galicia. Vou decir son só, xa sei que son moitos, pero 70 concellos en Galicia, que xa chega preto do 20%, e máis do 20% dos concellos de Galicia carecen de normas subsidiarias municipais, de plan de ordenación do medio rural, de plan xeral de ordenación municipal ou de plan xeral de ordenación urbana. Son eses concellos os que a mí me preocupa. E son concellos que, cando eu cheguei á Secretaría Xeral, pensaba que sería eso. Non sei, concellos de 700 habitantes na Galicia interior. Ben, vimos de aprobar, penso que foi en decembro, o plan de muros, o primeiro instrumento de ordenación do plan de muros. Uf. E Marín, ao lado de Pontevedra, é certo que ten unhas normas do ano 78, pero unhas normas que se empezamos a falar choramos aquí todos. Sen núcleos delimitados, instrumento que non pode ser un municipio da entidade e da posición de Marín estea así. Neste escenario, os concellos encontranse nunha imposibilidade de implantación de dotacións urbanísticas. En ese senso, a Xunta de Galicia é consciente de que, en primeiro lugar, os concellos teñen que aprobar planeamento e estamos axudando o que podemos e o que sabemos ao respecto, pero tamén somos conscientes de que moitas veces hai concellos, sobre todo, nos que hai unha situación de equilibrio inestable, nos que é impensable poñer nun horizonte próximo a aprobación dese instrumento de planeamento xeral. A Xunta, sensible á falla de equipamentos, sobre todo neses concellos do rural, e a necesidade de dotación, xa fixera no, na Louga un acercamento para que, a través dos plans especiais de dotacións, poidesen implantarse dotacións públicas a menos dun quilómetro do solo urbano municipal. Da práctica dos casos reais que nos chegaron á Xunta, observamos varias cuestións. En primeiro lugar, que ás veces fallaba maior e non había delimitación do solo urbano, co cal nese concello non se podía implantar ningunha dotación. En segundo lugar, que a parcela municipal non estaba a 1000 metros do solo urbano, estaba xusto a 1002. Terceira cuestión, as dotacións privadas están a cubrir un baleiro que a situación económica das administracións públicas non permite encher. Denegar a implantación dun xeriátrico privado, dunha gardería privada, dun centro sanitario privado, non semellaba sensato. Neses usos que veño de enumerar, é a outra distinción que introduce a Lei 2/2010, abrindo o abano de posibles usos dotacionais a todos os cabalmente encaixables. Por que o deportivo sí e o asistencial non? Porque eso, penso que eran deportivos e docentes. Porque os sanitarios penso que tamén estaban, pero penso que eran os socioasistenciais que non estaban, é dicir, que non se atopou causa cabal para eses distingos. Cando falei antes das actividades enerxéticas, simplemente quero apuntar unha cuestión. A lei distingue, quero chamar a atención, entre o 33.2F e o M, en canto que é máis permisivo co F, por canto son instalacións de menor entidade, o que é as instalacións de transporte, de enerxía, pero non a infraestructura en sí, que ás veces preguntan dende os concellos, pode considerarse como instalación a EDAR, a ETAP ou a central? Non, esas son, obviamente, infraestructuras que deben encaixarse na letra M. Non quero eu agotar o tempo da ponencia para deixar yes, as preguntas que sen dúbida serán as que arroxen luz. Por eso un pouco tentei non de facer un repaso exhaustivo do que di a lei, parece que con tanta claridade que non plantexa dúbidas. Pero para rematar, como supoño que vostedes estarán esperando, vou tratar de afondar na disposición transitoria terceira desta lei, da lei 2 do 2010, relativa ás edificacións construídas sen licencia. Por canto, a polémica xurdida no seu no momento de aprobarse a lei centrouse máis no uso ou actividade desas edificacións que na edificación en sí. A disposición transitoria terceira da Lei 2 do 2010 deroga e substitúe a anterior disposición transitoria quinta da LOUBA. Esa derogación da anterior ten suscitado dúbidas que me chegan sobre si cando a disposición transitoria terceira fala desta lei, de que lei fala, da LOUBA ou da 2010. Os xurídicos terán máis claro, ou precisamente porque, permítanme a broma, teño un esquema máis complexo, mental. Se plantexa dúbida de cal é. A ver, espero, porque non quero dicir que o que quixo decir a lei, porque claro, xa sei que a lei é moito máis lista co legislador, que non me diga ninguén. Se unha disposición transitoria da lei 2 do 2010 é disposición transitoria desa lei, non transita sobre as disposicións da LOUBA. Ben, hai unha cousa antes de entrar aquí. Unha dúda sobre os usos no solo rústico de plans non adaptados a LOUBA ou non adaptados á lei 2 do 2010. A disposición transitoria primeira letra, punto 1, letra F, establece taxativamente que o réxime urbanístico do solo rústico, cal é a determinación dos usos e o seu réxime de autorización, é o establecido na lei. No texto anterior da LOUBA falaba con suxeitas maiores limitacións do planeamento ou tal. Ese parágrafo tense suprimido, quero dicir que esas que dende os concellos nos trasladan, e o noso plan é máis restrictivo. As maiores restriccións que impoño o planeamento non rexen a partir da entrada en vigor da lei 9 do, da lei 2 do 2010. Se hai aquí redactores de planeamento e para os municipios. Levo anos con moi pouco éxito dicindo que eu non entendo a que o planeamentos municipais recollen un tratamento do solo rústico que transcribe o da lei. Porque esa competencia de regulamentación do solo rústico é autonómica, o municipio a incorpora no seu planeamento e cando a lei cambia, ese plan se enfronta aos problemas que estamos agora a trasladar. Entón, eu fago votos para que o planeamento faga un reenvío en canto que o tratamento do solo rústico ao establecido na legislación urbanística autonómica que no seu caso este a vixente. Perdón o paréntesis. Disposición transitoria terceira. Nunha decisión política que pode ser cuestionable, non hai nada neste mundo máis repartido que a razón, decía o amigo Descartes, non? Pois con todas as razóns repartidas, fíxose unha aposta política clara de dar cobertura a todas as actividades económicas implantadas no rural con antigüidade, cunha preexistencia anterior á entrada en vigor da Louga. Sé que hai aí unha redundancia na disposición transitoria terceira, que é un erro que parece liar en vez de aclarar. É obvio que si é anterior a entrada en vigor da Louga, si pasaron 6 anos, estamos no 2009 e a lei dictase no 2010. Ben, transcurridos eses prazos, a aposta política é de dar unha cobertura a esas actividades económicas. E fíxense que estou a falar voluntariamente de amparar actividades económicas que non, ou tamén, pero é o que non levantou ou non levantou tanta polémica, é o tema das construccións. É fácil poñer o listón ali arriba, o que non pase a proba do algodón está aí a súa sorte. Discutible, pero unha vez que está aprobado na lei, eu non o discuto. Se coa que está caendo non somos quen, eu a primeira, de ir a pechar unha nave que está dando traballo a 40 familias, flaco favor fago se tapo os ollos, non te pecho a nave, pero non te dou habilitación administrativa. Dende o tema obvio de que, como non está polo legal, non paga impostos, non paga licencias, que é o colmo, sae barato estar tal, que eso é o de menos, pero é. Ata a xustificación para o decaimento dese motor económico, para que impida esa ausencia de título acceder a unha axuda, a unha hipoteca, ou o que digo eu, que a min aínda me preocupa máis, que arda, que haxa unha desgracia persoal, e ver quen se responsabiliza desa cuestión. Os concellos e a Xunta nos últimos 30 anos teñen sido colaboradores necesarios para o desenvolvemento desas actividades, porque foron quen de sopesar o pulo económico que para o concello ou para a comarca ou para a comunidade esas actividades económicas supoñían. E, en consecuencia, isto, unha medida urbanística baseada na necesidade económica. unha medida consciente do seu alcance. A máis, neste escenario que se pide que a edificación estea construída de fai máis de 6 anos. Eu, a directora mosou aquí casos claros e non pequenos da acción repoñedora de reposición que leva a cabo a comunidade autónoma. Cando ela decía na casa prefabricada de Sanxenxo, a que hai o fondo, a que hai detrás, que non sei, non era donde fose, a outra tamén ten un expediente, tardará, a xustiza é lenta pero implacable, faltaba máis. Eu defendo que nego a maior cando din que isto do urbanismo é un desastre. Non é certo. As infraccións cometidas en Galicia son todas de certa entidade, son todas de fai máis de 10 anos, con excepcións, por suposto, que confirmen a regla. Nese escenario de antigüidade das construccións, apunta a disposición transitoria que se acredite a persistencia dun uso continuado. Comecei eu a disertación sobre esta disposición transitoria falando da importancia económica do asunto. Non se trata de que eu teño ali algo que foi un silo, que foi unha granxa de non sei que, e a convirto agora en unha carpintería de aluminio. Estamos a falar de actividades preexistentes cun uso continuado, e impón a transitoria a imposibilidade de cambio de uso. Se ten argumentado que a esta regularización é unha regularización do contenedor que non do contido. Teño que decir, en primeiro lugar, que toda construcción leva un uso urbanístico asociado indisolublemente. Non é posible pedir licencia ou autorización para unha construcción de tanto, por tanto, por tanto, con uso indefinido. Non se outorgaría nunca licencia, nin se lle outorgaría autorización. Construcción con uso urbanístico indisolublemente vinculado. Entón, esa regularización de construcción é co uso urbanístico que teñan acreditado. Actividade, por suposto, faltaría máis. A actividade que se estea a desenvolver haberá de sometela o trámite previsto no decreto 133, o antigo RAMIM, que non sei por que lle cambiaron o nome, que seguimos a chamarlle todos así, e terá que adoptar as medidas correctoras que vía decreto 133 se lle impoñan. Que produce verquido de non sei que, haberá que instalar separador de grasas e non sei que, instalación de depuradora de non sei canto, corrección de emisión de CO2 a atmósfera, corrección do illamento acústico de non sei que. Fallaría máis, pero todas as medidas correctoras que vía calidade ambiental se lle impoñan, pero co soporte da regularización do uso urbanístico que se acredite estar en posesión. Do outro lado, se ten discutido ese impedimento de cambio de uso. Non, mire, tonterías axustas. Estamos a falar de actividades en solo rústico que xeran unha plusvalía económica e por eso lle estamos dando amparo. Agora ben, o día que vosted de queda mudar, terá que mudar a un uso autorizado. Fallaría máis. Non é que eu teño unha... vou decir unha tontería. Unha central nuclear e a convirto en térmica porque é menos, presuntamente menos prohibida. Pois non. As prohibidas son todas prohibidas e cando a disposición transitoria establece o réxime de fora de ordenación total, xa dá conta de que as construccións declaradas en fora de ordenación total tenden a desaparición, sen dúbida ninguna. Estamos a falar dunha medida transitoria de mantemento desa actividade mentres sexa xeradora de emprego e non estamos a falar doutra cousa. Nese recoñecemento de que estean donde estean, establece unha última cautela a disposición canto a afectación de normativas sectoriais especialmente sensibles, tales que son as proteccións de augas, de costas ou de espazos naturais, que nese caso este carácter regrado que se lle outorga a disposición queda a consideración da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. Coñecen todos vostedes que unha comisión, un órgano consultivo no que as súas nos seus acordos ponderan todos aqueles datos de incidencia na cuestión. Haberá que mirar si esas actividades implantadas nesas zoas de altísima sensibilidade territorial hai motivos suficientes para facerlles ese recoñecemento que permite a patrimonialización do ben, xa que logo a súa hipoteca, xa que logo a súa transmisión, ou denegará esa posibilidade. Máis nada? Moitas gracias.
Bueno, abrimos ahora un turno de preguntas, entón.
Moi bons días. Mire, usted falou sobre o tema turismo e ordenación urbanística. Eu quería preguntarlle como é posible que hai certa descoordinación, que unha edificación que carece de licencia de actividad, carece de licencia de primeira ocupación, este funcionando actualmente como hotel, co beneplácido das autoridades competentes en materia de turismo.
Quero dicirlle, eso é falta de verdade, pero non me atrevo. Hai excepcións que confirman a regla. Eu non lle vou dicir que eso non é certo, porque se vostede o di, pode selo. Extrañame. Extrañame moito. A Xunta de Galicia é un órgano perfectamente engrasado, conxuntado. Expuxen eu que estamos en plena comunicación e colaboración coa Secretaría Xeral de Turismo para un pouco establecer unha folla de ruta que ainda non chegamos ben, pero unha cousa é eso e outra cousa é vostede sabe que a autorización autonómica en solo rústico é a última que se emite con carácter previo ao licenciamento polo Concello. Quer iso dicir que cando hai competencias sectoriais concorrentes, sexan de actividade tal que de turismo ou sexan edificatorias, afeccións de estradas, de augas, de calquera outro tipo, recabamos todas esas autorizacións con carácter previo ao ditado da NOSA. O que vostede plantexa aquí a mí me soa un pouco o que decía eu de permiso para obrar. Pode que alguén teña a cualificación de turismo rural ou de turismo en xeral, de suxeita a calquera categoría de turismo, e enténdase amparado pola licenza de actividade. En turismo, vostede sabe que hai unha doble fase. En primeiro lugar, califica o establecemento e logo emite unha autorización da actividade, pero é o Concello o que, recibida esa autorización autonómica, ten que expedir a licenza de posta en funcionamiento.
Non sei. Lle dá risa.
Penso que é así. Vamos, constame que é así, quero dicir. Algo máis? Aburridos, los dejé.
A cuestión das preguntas por escrito non é para desincentivar a xente, era para coordinar e para simultanear este tema. Se non as fan oralmente, de todas formas, agradecería yo que pues, os pixeran por escrito, non as deixaran para despois para a mesa redonda, pero evidentemente non empece para que as preguntas que consideren oportuno pues, as fagan.
Quieren tomar café.
Pues entonces nos vamos a tomar café.
A la salud del director, feliz cumpleaños.
Gracias, venga. Pues muchas gracias.
Buen hombre. Bastantes menos que yo, que sí.